mautemweka wachuta ndiri wakukondwa chumene ndipo mkupereka matauzo kwa imwe chifukwa mukutegereza kumazo kachuta apo tanguwa mutepi iyo ya jumpapo sono tikukumba kuti tinjireso mutepi nyaka patisa mirenge na mazgo ganji kurutirira mubuku la namba mubuku la chinkondi na chiviri sono wonani mchituzi chakudanga. Mukukumbuka mwawanyani para tikasamlanga mbuku la kudanga apo tikasambira na Adam na Eva. Tikasambira na umo wakanangira chuta na weni wao ndiposo kutipaka apa ubari na chuta chara chifuwa cha kwananga kwao. Chuta wakapangana kuti watu wanozgerenge ntowa wantu au wakapambana nayo kuti iwa pemaniske kuwa pamoza na chuta wao. Yesu Kristu ndiye wakawa muntu wakutumika na chuta kuti wawe ulalo wakuti chipamanisiko chivepo pakati pa chuta na muntu. Yesu wakiza mkabiro ka tupi la muntu kuti wawe na weni na isi kutilongora vya ufumu wa chuta. Ndipo Yesu wakababika na mwari wakulangwa msumba wa Bethlehem. Mwotemweka wa chuta, Yesu pakwiza muna mchalo wakiza muntoye kujiyura chumene mkuona na kubabika kwaka wakababikira mchivaya cha ng'ombe.